Tsara toko fa fito ambin'ny folo. Ny nanaovan'ny mika sarin-javatra hivavahana. Nisy lehilahy tany amin'ny tany havoan'ny Efraima, mika no anarany, ary hoy izy tamin'ny reniny: ilay sekely volafotsy 100 arivo nalaina taminao, izay nasianao ozina sady nolazainao teo amin'ny loko, indro ato amiko ny vola. Izany naka azy. Dia hoy ny reniny: hotahian'i Jehovah ny an'ny zanako. Ary rehefa naveriny tamin'ny reniny sekely volafotsy 100 arivo, dia hoy reniny: atokako an'i Jehovah mihitsy ity vola avy amin'ny tanako ity, ka atolotro anao ry zanako hanaovana sarin-javatra voasikotra sy sarin-javatra anidina, ary ankehitriny dia averiko aminao izy. Ary rehefa naveriny tamin'ny reniny volafotsy, dia naka volafotsy 200 ny reniny, ka nomeniny mpanao anidina ataony sarin-javatra voasikotra sy sarin-javatra anidina. Dia natao tao an-tranony mika izany. Ary nanao tranon'Andriamanitra mika, sady efa nanao efoda sy terafima. Ary ny zanany anankiray no natokany ka tonga mpisorony. Tamin'izany andro izany tsy nisy mpanjaka tamin'ny Israely, fa samy nanao izay nataony ho marina avy ny olona rehetra. Ary nisy zatovo avy any Betlehema Joda, tamin'ny fokon'ny Joda, ary levita izy sady nivahiny tao. Ary raha lehilahy niala tao an-tanàna Betlehema Joda ivahiny any amin'izay azo ny toerana, ary nony nandeha izy dia tonga tany amin'ny tany havoan'ny Efraima tao an-tranony mika. Ary hoy mika taminy: avy aiza moa ianao? Dia ho kosa izy taminy: levita avy any Betlehema Joda, ka mandeha hivahiny eny amin'izay azoko hitoerana. Dia hoy mika taminy: mitoera ty amiko ianao, ary aoka ho raiko sy ho mpisoroko, dia homeko sekely 10 volafotsy isan-taona sy fitafiana ary hanina. Dia niditra ilay levita. Ary nanaiky toetra tao amin-dra lehilahy ilay levita, ka dia tonga tahaka ny zanany izy. Dia natokany mika ilay levita, ka dia toka mpisorona izy, ary nitoetra tao an-tranony mika. Dia hoy mika: fantatro izao fa anisoa Jehovah, satria manana ity levita ity mpisoroko aho.